Pri Amazonio. Kiu inventis la terminon biodiversezzo? Vavo G. Rosen en 1985. Gi estas kunmetitajo de biologa diversezzo. Tiu termino estis inventita de Thomas Lovejoy. Pri li kaj pri Amazonio aperis artikolo en Brazila Revuo en oktobro. Thomas Lovejoy estis 23-jaraĝa amerika studento de biologio, kiam li vojaĝis al Amazonio. Kaj li restis tie kaj defendis la gigantan biomon kaj ĝian biodiversecon ĝis nun, do dum duonjarcento. En la ĉiumonata numero de la fama internacia revuo National Geographic pri la defio de la klimato aperis mapo de Amazonio elaborita de li. La menciita Brazila Revuo publikigis tekston petitan al li pri tio kio bona kaj malbona okazis en Amazonio dum la pasintaj 50 jaroj. Ne eblus raporti la detalojn ĉi tie, kaj verŝajne ili ne estus interesaj por plej multaj aŭskultantoj de Eroro. Do mi nur raportas kelkajn faktojn. La amazonia biomo aŭ Amazonio etendiĝas sur 8 landoj: Brazilo, Peruo, Kolombio, Venezuelo, Gujano, Surinamo, Ekvadoro, Bolivio. Kaj uno transmara departamento, Franca Gviano. Tiu malfaciligas komunajn klopodojn por protekti la tutan regionon. 60% de la Amazonio troviĝas en Brazilo, 13% en Peruo. La perua parto estas la plej izolita. En Amazonio vivas 34 milionoj da loĝantoj. La hidrografia baseno de la rivero Amazono estas la plej granda en la mondo. Hidroelektraj centraloj produktas pli ol trionon da elektroenergio konsumata en Ekvadoro kaj Bolivio. Brazilo konstruas novajn centralojn, sed la senarbigo malpliigas la pluvojn kaj la volumenojn de la riveroj, kio malhelpas la produktadon de energio. En la grundo kaj en la vegetajaro de la regiono troviĝas 25% de la tuta monda kontinenta karbo. En Bolivio, Peruo, Ekvadoro kaj Kolombio la amazona biomo limas al la Andoj. Ĉirkaŭ 87% de la areoj de nuntempa kaj venonta esplorado de nafto kaj gaso troviĝas en la Anda regiono. En 1961 estis kreita la unua areo pro protekti la indiĝenojn, la nacia aŭ indiĝena rezervejo Xingu en Brazilo. Hodiaŭ ĉirkaŭ 12% de la tuta Brazilo kaj 27% de la brazila Amazonio estas indiĝenaj rezervejoj. Kune kun natura rezervejo la protektita areo estas 51% de la tuta Amazonio. La natura rezervejo Tumucumaqui en la ekstrema nordo de Brazilo kun 38.454 kvadrataj kilometroj estas la plej granda rezervejo de tropika arbaro en la mondo. Ĝenerale la senarbigo komenciĝas per konstruo de aŭtovojo. La unua granda aŭtovojo tra la Amazonio, kiu interligas la brazilan ĉefurbon Braziljo kaj la urbon Belém, estis construata dum la 1950-ai jaroi cae longas prescau 2000 kilometroin. Fine de la 60-ai jaroi, la Brasila registaro comences construigi la tra-Amazonian autovoion. Cio nur parte trovigas in Amazonio, cae ciu en la pluv arbaro ne estas asfaltita, tiel che dum la pluv periodo gi prescau ne povas esti usata. En 1973, Thomas Lovejoy publicigis articolon titulitan Tra Amazonia autovoio, ciu voio al neniigo? Evidente temis pri neniigo de la pluv arbaro. En 1965, nur circa 0,5% de la Amazonia pluvarbaro estis senarbigita. La plej grandaj senarbigadoj okazis dum la dek sekvaj jaroj kaj inter la jaroj 1995 kaj 2005. Ekde tiam la senarbigo malpli rapidiĝas. Ĉi-jare 15,25% de la Amazonio estas senarbigitaj. Vidu pliajn informojn pri la senarbigo en mia artikolo de la 12 de junio.